dere det at tilbake I 2014 så presenterte NKVTS en rapport. De hadde intervjuet over 4000 nordmenn mellom 18 og 75 år. Og kan ut fra tallene estimere om at det mellom 350.000 og 400.000 folk I Norge som har opplevd alvorlig fysisk vold. Ja, det ganske mange. Mm. Og det jo å regne med da, at I den gruppa så det en overopphopning av mennesker som har traumaerfaringer, som kanskje det innenfor en grense som vi velger å kalle for traumatiserte. En overopphopning. En annen faktor at når det gjelder vold I nære relasjoner, som en annen kilde til det å ha traumaerfaringer, så sier WHO at det den største trusselen mot folkehelsen. Poenget mitt at det å være traumatisert eller ha traumaerfaringer utbredt I befolkningen. Det noe vi bør kunne noe om alle sammen. Så traumer og triggere ut til folket. Ja, hvor begynner vi I dag, Beate Gauden?
Jo, Steinar Wold. Her snakker vi jo om barn og unge som lever hele liv. Det det samme barnet som går på skole, barnehage og overalt. Og utviklingstraumatiserte barn, de trenger rett og slett heling I sitt hverdagsliv. Traumebearbeiding, den skjer hele tiden. En bearbeiding så alle rundt barnet faktisk kan legge til rette for. Og da må kunnskap om traume ut til folket, der barnet Ja, eller Mette, hva synes du?
Ja, jeg har ikke noen vanskeligheter med å være enig med deg I dette, Beate. Og kanskje... Men så har jeg sittet og tenkt litt på, sant? Og det står litt I ingressen vår også, skal alle drive behandling da? Mm. Skal det flyttes fra spesialistene og ut I skole, barnehage, på fotballbanen og alle steder? Og jeg tror kanskje vi skal klargjøre litt sånn innledningsvis hva vi tenker om det. For jeg tenker jo ikke det at plutselig så skal... Det fremdeles et skille gjerne mellom det som barn og unge skal ha I det daglige og det som spesialistene kanskje kan tilby da. Det bare at det kanskje må henge litt ihop.
Mm. Mm. Ja, og så tenker jeg at det som vi opptatt av når vi tenker traume og triggere ut til folket, så det jo ikke kun bearbeidingen, men det jo oppdagingen og forståelsen. Ikke minst da å kunne ha kunne fortolke og tenke rundt hva det som gjør at barn og unge, for så vidt voksne også, handler som de gjør. Hva det som kan ligge bak dette her, heller enn at man blir så opptatt av selve adferden. Mm. Det jo da vi kanskje aller mest opptatt av, at hvis barn og unge og foreldrene deres skal få hjelp, så må de som møter dem I alle tjenester, og egentlig vi som naboer også, tenker jeg, har en idé om at det kan være... Folk kan ha opplevd så mye ulikt som gjør at de I perioder sliter, eller at de rent generelt har vansker som kommer av at de da har hatt et visst antall traumatiske erfaringer og har fått en opplevelse av, eller har fått konsekvensen at det sitter seg I kroppen. Mm. Det ikke kun behandlingen, men mer også ja, oppdagelsen, og da kunne finne ut hvem som trenger mer spesialisthjelp. Hvem det som faktisk trenger behandling I tillegg til det vi andre kan tilby?
Så vi har på et vis et litt hårette mål da. Beklager Steiner, nå bryter jeg deg av. Men vi har et litt hårette mål, og det vel gjerne at det skal bli litt allmenn kunnskap. At det skal bli folkekunnskap når du møter et barn. Og kunne både tenke, oi, dette et barn som viser tegn på å være, leve med belastninger de ikke har godt av? Dette et tegn på at et barn som ikke får det trenger? Og så vite litt hva bidrag en kan komme med, da, og hvor en kan gå I grøfter. Mm. Sånn at det blir allmenn kunnskap. Mm. Dere enige I det, eller?
Ja, folkehelsekampanjen for informasjon om traumer og triggere. Det står vi slag for.
Jeg synes dere sier mye klokt, det. Og det ene handler jo om, som du var inne på nå, Linda, at det jo den bevisstgjøringen og kjennskapen til utbredelse og forekomst av hvor vanlig det er med vold og psykisk vold og seksuelle overgrep, men også alle andre ting som kan bidra, eller som er belastninger, og som får konsekvenser, både for barna der og da, men også inn i voksenlivet. Og på hvilken måte?
Mm. Og da er det jo viktig, som du møtte meg inn på, det er ikke enten eller her.
Nei.
Det er terapien og traumebearbeiding i terapirommet eller med terapeuten, den består, og den er viktig for de som trenger det. Men det er jo mange, mange, mange timer. What about the other 23 hours? Sant? How about? Og det er jo der vi er. Og da, jeg synes det perspektivet du, Linda, har med å da at vi kan lære oss å være sensitive og se og fange opp. For vi vet, og da skal vi komme inn på disse tre kvarterene, det er jo alle disse uttrykkene, alle disse smerteuttrykkene som ikke trenger kjeft, men som trenger kjærlighet.
Mm.
For å si det litt sånn. Så vi skal ikke ta lett på terapi, at dette skal erstatte terapi, mener jeg. Dette her skal være at folket som møter barn kan ved sin måte å være på, og med sin bitte lille grunnkunnskap om traume, faktisk gjør en forskjell.
Ja, jeg synes det var veldig fint sagt, Beate. Og jeg la seg bok for ikke så lenge siden som sa veldig sånn tydelig at alle vi mennesker har potensielt traumatiserende erfaringer. Sant? Vi opplever ting i livet vårt som kan være skremmende, som kan gjøre at vi føler at vi er ute av stand til å håndtere. Det kan være at vi ikke helt skjønner hvordan vi skal komme oss ut av situasjonen. Vi kan være redd for livet vårt, vi kan være redd for de nære personene. Og så er det jo det som skjer inni oss som på en måte definerer hvorvidt det blir et traume eller ikke. Sant? Hvordan vi klarer å håndtere det som vi er utsatt for. Men med den kunnskapen om at vi alle har erfaringer som kan potensielt skade oss og være traumatiserende, så tenker jeg det er ekstra viktig at vi alle vet om det og har en tanker om hvordan skal vi møte et barn, en ungdom, foreldrene, hvis de nå nettopp har opplevd noe som kan være potensielt traumatiserende. Hva trenger de da for at de skal kunne håndtere det, og det som oppstår inni, sånn at de kanskje kommer ut uten å bli traumatisert og ha behov for spesialistbehandling. Så det er liksom flere lag her da, men ja, jeg er opptatt av at den allmenn kunnskapen, altså det er en viss grad av kunnskap må vi alle ha, og så er det selvfølgelig noen som har dybde kunnskap og har mulighet for å gå inn i de mer sånn terapeutiske relasjonene over tid. Da.
Og dette handler jo også om at de voksne som møter barn og unge, da, de må ha en kunnskap om seg selv og skjønne at de selv er på en måte omdreiningspunktet. Det er hvordan jeg reagerer på barnet eller den unge som kan være med og hele den. For reaksjoner på traume er aldri feil. Men det er ikke, eller på, altså det som trigger oss da, det er jo ikke feil. Det er jo det som har skjedd, som gjør at vi blir trigget, som er feil. Så jeg tenker, relasjonen, trygg relasjon, er kanskje det aller, aller viktigste grunnkunnskapen alle kan ha.
Ja, jeg hører. Og når vi skal i gang med dette arbeidet her da, så er det, jeg tror det er lurt at vi må gjøre noen sånn begrepsavklaringer og hva er det vi egentlig snakker om og sånn. Det siste du sier der, Beate, det er jo ikke når en blir utsatt for en trigger, eller når noe trigger en, så er det jo ikke, det er jo ikke et valg der og da en person gjør at den reagerer. Det er noe som skjer, det er noe som en gjør, det er noen som en om man får lov å si det, en kan ikke noe annet. Det er automatisert. Så og bare sånne små ting kan jo være nyttig å opplyse om og være kjent med, for det bør jo, og det skal jo påvirke hvordan man skal respondere på det. En gutt som blir veldig sint for noe som er veldig lite, for eksempel, fordi det er en trigger. Så da er det ikke hensiktsmessig å reagere med enda mer sinne som voksen, for eksempel.
Hvis den gutten som du snakker om, Steinar, hvis den sitter på bakerste rad med hettegenseren på, og så plutselig så fyker han ut av klasserommet og roper helvete kjæring, Altså det da å arrestere han for ordene helvetes kjæring, har det hjulpet oss de 10 siste eller 20 siste årene? Nei, det har ikke det. Men det en grunn til at han springer ut av klasserommet, og det kan være noe som en lukt, en lyd, en flashback, det kan være, det vet vi ikke. Men det vi vet, det at måten jeg møter han på, kan gjøre at han føler seg sett og forstått. For de fleste så har sånne reaksjoner føler seg dum. Og ikke elskbare. Da. Så nå vi jo inne på noe veldig vesentlig. Og det å tolke barns reaksjoner med interesse og varme.
Ja, for det blir jo ofte et spørsmål i de situasjonene som både du, Beate, og du, Steinar, presenterer om hva skal vi gjøre med dette da? Hva rett å gjøre nå? Og svaret på det, det, er jo, det kommer jo helt an på. Det kommer an på hva er det som foregår inne i den ungen, den ungdommen. Hva er erfaringene? Dette handler om, men det vi kan være ganske sikre på, det å hjelpe vedkommende med å regulere seg ned. Sant? Det er ganske sannsynlig at vi har med å gjøre da, en gutt i deres tilfeller som er kommet utenfor toleransevinduet sitt, og først og fremst trenger hjelp til å komme inn igjen. Og hvis noe av det som får deg lett ut av toleransevinduet er for eksempel sinte og strenge voksne, og det vet vi er et faktum for mange av de barna vi snakker om, så er det ikke det som hjelper. Da kan du risikere og så skru det skikkelig til, sant? Ja, men så er det ikke lett å være voksen også, og det skal vi komme inn på også, da.
Ja, for det, hvis vi tenker, altså jeg sa at vi alle har erfaringer med oss, og vi har jo levd et liv, og vi har ulike stressbelastninger i livet, og det kan være her og nå situasjoner, kan være tøff på heimebane, eller jeg kan ha noen konflikter med kollegaene mine. Altså, det er mye som kan virke inn på hvordan jeg klarer å regulere meg i møte med barn og unge. Så det er ikke bare barn og unge som har triggere. Vi har jo ulike triggere vi også. Selv om vi kanskje ikke er traumatiserte, så er det jo ting som vekker irritasjon i oss, og som gjør at vi kommer utenfor toleransevinduet. Og kanskje den dårligste kombinasjonen er jo voksen som er utenfor og barn som er utenfor. Det skjer ikke så veldig mye godt akkurat der og da. Og da må man jo på en måte forberede seg på de situasjonene, og så må man reparere når de situasjonene har oppstått.
Ja.
Ja.
Ja, nei, det er mange som vil kjenne seg igjen i det, at hvis da en jente eller en gutt utagerer eller gjør noe grenseoverskridende, så må en jo som voksen måtte stanse det og markere det, og kanskje være litt større, litt sterkere og litt tydeligere og si at det, sånn kan vi ikke ha det. Men så vil jenta eller gutten da på en måte, hun vil høyne, og så blir det enda mer utagering, og da må jo den voksne høyne også, og til slutt så maler den seg selv inn i et hjørne da, og at det blir en stillingskrig hvor ingen vil tape,
og det er jo her, ja, nei, beklager
nei, du, jeg var jo ferdig, og så ender det jo et sted som ikke er godt for noen da.
Ja, og det er et veldig godt eksempel du har der, og det er hva trenger de som er da veldig aktivert og er over toleransevinduet? De trenger din ro. De trenger at du tar et valg, eller at jeg tar et valg, om å se på den andre som for eksempel utrygg, i stedet for sinne, eller ond, eller et eller annet manipulerende, eller sånne ord som vi gjerne kan høre om ungdom og barn. Og hvis jeg da velger å se på den ungdommen som en utrygg unge, så kan jeg roe meg ned selv, i stedet for å gå meg opp. Og når jeg klarer å puste og beholde roen, så kan jeg kanskje si, oi sånn, Joakim, her står vi, nå får vi puste med magen begge to, kanskje. Jeg ser at du har ikke det, at jeg ser at du er sint, og jeg er kanskje litt sint jeg også, men ja, sant? Altså det er å gå inn på en helt annen måte i møte med de som er sinne, eller jeg tror vi må begynne å øve på da, og det er der jeg tenker den allmenn kunnskapen kan hjelpe de som møter barna akkurat når det skjer da. Veldig forenklet sagt, men en vei å gå, hva tror du om det?
Ja, jeg liker denne allmenn kunnskapen, og ja, det er så fint hvis den var der ute, og det må vi ja, fortsette å jobbe med, at den skal være og skal bli mer altså. Men hvor mye skal vi pålegge folk da? Liksom å videreutdanne seg, eller hvilket nivå snakker vi om her? Skal vi sende ut en felles e-post med informasjon til alle? Liksom, eller skal vi enda litt dypere enn det? De praktiske implikasjonene, Beate, de blir jeg opptatt av, vet du.
Ja, men vi har mange gode eksempel, Steinar, på... Vi har for eksempel Sandnes kommune nå, som velger å gi traumekunnskap til 3-4 tusen tilsette rundt barn og unge i Sandnes kommune, eller Norges 11. største kommune. Altså, det er en kjempesatsing, men ingen av dem skal bli terapeuter. Ingen av dem skal være på en måte terapeutiske hjelpere, men de skal være gode, trygge voksne som møter barn sånn som barn fortjener. Så det er jo håp, det er masse håp. Det er derfor jeg tenker det er ganske lite som skal til, men det er ikke så lett alltid å forandre på sin egen adferd, på sin egen måte å reagere på. Hvis du har reagert siden 70-, 80-, 90-tallet på samme måte når unger kjefter på deg, så er det faktisk gjort på et tidlig sekund å fortsette å reagere på samme måte. Så, men jeg synes det er håp, Steinar. E-post tar jeg jo ikke tro på.
Nei.
jeg tenker jo også så at det er jo ikke noe nytt heller. Altså, denne kunnskapen er der ute. Altså, folk som har jobbet, voksne som har jobbet med barn og unge i noen år nå, de er klare over at det er mye som ligger bak når barn reagerer. De er også klare over at her kommer jeg kanskje til kort, eller her ønsker jeg å utvikle meg. Det er masse gode refleksjoner rundt om i tjenestene på hvordan skal vi ivareta dette barnet bedre, hva er det akkurat dette barnet trenger. Så jeg tenker at kunnskapen, der er mye god kunnskap og kompetanse ute i tjenestene. Og så handler det jo om at hvis vi skal klare å vri litt om, og hvis vi skal klare å endre praksisen vår, så er vi avhengig av hverandre. Fordi at det går ikke, hvis jeg er en lærer, eller jeg jobber i en barnehage, eller jobber i en barnevernstjeneste på helsestasjonen, hvis jeg bestemmer meg for at lurer på om denne praksisen vår er helt grei, kanskje jeg skal gjøre ting litt annerledes, så er det veldig vanskelig. Jeg trenger støtte av andre hvis jeg skal endre meg, hvis jeg skal prøve noe nytt, hvis jeg skal våge meg ut og lene meg inn når jeg egentlig har lyst til å rygge vekk. Så trenger jeg noen i ryggen, noen som holder meg. Og jeg trenger også noen som stiller spørsmål ved det som jeg velger å gjøre. Hva var det som gjorde at du reagerte på den måten? Hva var det som skjedde? Hva hadde skjedd hvis vi hadde gjort det annerledes overfor Per, eller Ali, eller Sara? Hva kunne skjedd hvis vi hadde gjort sånn? Hvem av oss er det egentlig som skal ta disse her i dag? Hvem av oss er klar i dag til å håndtere dette? Og da er vi på en måte avhengig av, ja, hvis vi skal snu speilen tilbake på oss selv og se på oss selv, så trenger vi hjelp. For det er ikke så lett å sitte alene og skulle gjøre den vurderingen og evalueringen og ja, utviklingsarbeidet da.
Ja. Nei, men jeg fikk nesten lyst til å høre mer om de 3000 menneskene i Sandnes kommune, som alle får traumekompetanse. Men det kan vi jo... Kanskje gjøre en annen gang, holdt jeg på å si, men det er jo et kjempeløft. Det er et kjempeeksempel. Og så lurer jeg litt på, det var kanskje litt av det du var inne på da, Linda. Så når vi sier traumekompetanse ut til alle, vi kommer litt på sånn, typ, noe grunnforståelse, noe holdninger og verdier som vi på et eller annet vis må bygge opp under, som er kompatibelt med en traumesensitiv tilnærming. Og hvis en har da de gode, eller kaller det de hensiktsmessige holdningene og verdiene i bunn, så blir kanskje mye av det en gjør, mange av de initiativene og tiltakene en setter i gang, forholdsvis traumesensitive.
Ja.
Hvis jeg snakker jeg kanskje veldig sånn generelt, men jeg klarer jo ikke å la være å nevne en klok mann som har vært i Bergen før, og som heter Stuart Ablon. Han sa jo det at det, apropos at vi har gjort mange ting i mange år som aldri har virket, så sier han at det kan virke som om vi jobber med barn på en slik måte at vi tenker at barn gjør det godt hvis de vil. At kids do well if they want to. Og at så lenge vi sørger for at barna bare vil det nok, så vil de klare det. Og det kan make sense på et eller annet nivå hvis vi bare liksom belønner nok, liksom, eller kanskje liksom gjør det nok avværsgift, eller straffer nok, så vi bare må få det til å gjøre hvis vi må ville nok. Men så sier han at den mer presise forståelsen er at kids do well if they can. Hvis de kan. Ja.
Ja, og da du inne på noe som jeg kaller for grunnmuren. Altså, barnesynet. Hvis vi tar den setningen, kids do well if they can, så da ville jeg tatt at hele personalet skulle rett og slett drøfte den. Hvor mange, eller hvem har favnet det, og hvem liker det, og hvem ønsker å jobbe sånn, men hvem lugger det litt hos? Hvem tenker at nei, da gjør de søren meg ikke? Altså, det er så viktig å få fram motstanden i et personale, motstanden i en gruppe på en trygg måte. Jeg tenker vi må aldri kritisere de som ikke klarer å være enige med Howard Barth eller Stuart Ablen eller Bruce Perry, som er våre gode hjelpere innen traumeforståelse og traumekunnskap. Men å jobbe med elevsynet, tror vi på dette her, egentlig? For da jeg tenker at det er en grunnmur. Du må på en måte vete, eller jeg må vete hva jeg står for. Og så er det ikke gjort på et blunk selv om jeg vet hva jeg står for. For det handler om situasjonskompetanse i tillegg til fagkompetanse. Så da som du sier, Steinar, ja, takk til diskusjoner og debatter og drøftinger om synet, grunnsynet vi har på barn. Det er en del av den allmennkunnskapen, altså traumeallmennkunnskapen vi trenger ute folket.
Jeg liker veldig godt det du sier, Beate, for jeg tenker at da å ha disse diskusjonene og øve oss opp i og reflektere rundt situasjoner og ting som skjer, sant? Da kan vi reflektere om situasjoner, men så har vi den andre evnen som etter hvert blir utviklet hvis vi får det til, det å reflektere i situasjonen. Sant? Når vi kan klare å være såpass rolige at vi kan overføre noe av det vi har satt det kanskje sammen og reflektert rundt hva kunne vært nyttig og gjort. Hvis vi klarer å overføre det til selve situasjonen, så står vi litt stødigere og litt tryggere i situasjonen. Og jeg tror også at vi kan snakke rundt holdninger og verdier, og det, man må på en måte, på et eller annet tidspunkt så må vi si som en skole eller en barnehage eller en tjeneste at vi har gjort et valg, og vårt valg er å tenke at barn gjør så godt de kan, og når de ikke får det til, så må vi finne ut hva som er i veien. Og hvis man gjør et bevisst valg på at det er vårt syn her hos oss, så kan kanskje holdninger endres etter hvert. Nå kan praksisen endres først, og så kommer holdningene etter. Det er ikke alltid det er tid til å vente på at alle skal være enige om holdningen, og så skal praksisen endre seg. Noen ganger så må vi begynne å prøve ut en annen type praksis, så gjør vi noen erfaring og tenker, ja, men kanskje ikke det var helt riktig det jeg tenkte for et år eller to år siden. Vi er jo i utvikling alle sammen. Men av og til tenker jeg at vi må liksom, fellesskapet må ta avgjørelsen på at dette er det valg vi tar. Vi skal ikke vente til alle av seg selv tenker da.
Nei,
og, nå forklarte jeg meg litt dårlig, men ja.
Jeg tenker at det er kjempeviktig det dere snakker om, og den grunnmuren liker jeg tanken om. Og så er det jo sånn at det holder ikke hele veien hjem da. Og jeg kjenner, jeg vil ikke være helt overrasket hvis det sitter noen og ser på oss nå, eller kanskje ser oss i opptak senere som sier at de har ikke skjønt det. Altså de aner jo virkelig ikke hvordan det er å stå i disse situasjonene. Og det kan jo vel ikke være sånn at jeg skal klare dette alene, at skolen eller barnehagen eller vi foreldre eller vi fosterforeldre skal klare dette. Altså, han er spesialisthelsetjenesten, han er ekspertene. Det må være noe mer, noe annet som skal gjøres her. Og da kunne jeg blitt litt provosert, tror jeg, over at det ble problematisert som et slags sånn at noe var galt med synet mitt på barn eller menneskesynet mitt. Jeg som er verdens største humanist og synes at unger er det flotteste i verden og har faktisk dedikert livet mitt til å jobbe med nettopp de. Sånn at ikke kom her til meg og så si det at det liksom er noe gale med min måte å se barn på. Her må altså, jeg er rådvill, jeg er oppgitt, jeg trenger at noen kommer inn og fikser dette her. Jeg kan ikke være alene i det. Ja.
Det var deilig, Mette, og fint du sa det. Ja, men det er helt nødvendig at vi tar denne diskusjonen nå. For her sitter vi fire og har store tanker om hvordan andre skal drive på der ute og sånn. Og så, vi har jo ikke inkludert de her i panelen engang, men det burde vi kanskje gjort. Men, selvfølgelig, jeg kunne jo latt meg både provosere og det ene og det andre hvis folk mente for mye om min virksomhet og hadde aldri spurt meg om en ting, ja.
Men vi anerkjenner jo hvor vanskelig det er i klasserommet, 26 elever, og Truls, han ligger under pulten, og Mona, hun står oppe på pulten, og Even, han kjefter og smeller, og du skal undervise i engelsk, eller religion, eller matematikk. Så det er ikke lett, og det er ingen av oss her som sier at dette er lett, men hvis det hadde hjulpet alt som er blitt gjort i norske klasserom da, frem til nå, så hadde det har jo ikke hjulpet nok da. Så dette her handler jo mer om å åpne seg opp for at litt den tradisjonelle måten å reagere på overfor barn, hvis den ikke hjelper, hvorfor holder vi på med det? Og jeg sier det med en stor ydmykhet, fordi jeg ikke står i klasserommet selv, men jeg har i alle fall sett, og jeg har sett mange lærere som har virkelig forandret sin måte å møte barn på, og som har lykkes med det. Og så aldri gir opp eleven, og eleven kan forandre seg. For det som greier jo her er jo at jeg og deg kan aldri forandre et annet menneske. Ikke engang mannen vår, ikke ungene våre, ikke vennene våre, ingen. Men vi kan kanskje klare å forandre oss selv. Og når jeg forandrer meg litt, så kan de som jeg møter forandre seg også. Det er vel litt av kluet da. Ja, jeg skal ikke ta lett på det, men det er litt av og dette det handler om.
Og, hvis jeg får lov å hoppe inn igjen, så er jo det sånn at hvis vi ser da på dette skillet mellom ekspertene og behandling, hva er god traumebehandling? Og spesielt når vi snakker om den type traumer som vi gjerne kaller for utviklingstraumer, altså at man har barn som har fått for lite av det de har gått av, samtidig så de har fått for mange erfaringer som er belastende, skumle, som ikke de har hatt gått av. Og da snakker vi gjerne om vold, vi snakker om seksuelle overgrep, vi snakker om omsorgssvikt, vi snakker om mangt og mye over tid. Og det som vi ser, hvis vi går liksom til hva er kunnskapsstatus, da, hva sies det at disse barna trenger, også når vi skal kalle det for terapi eller behandling, og oppfølging kanskje også i de tjenestene som skal være mest spesialisert, så er jo litt av grunnen til at vi blir så opptatt av dette når vi sitter her, det er jo fordi at det er det som er navet i behandlingen for barn og unge som har denne typen erfaringer, og som strever med å regulere seg, som strever med å skjønne seg selv og andre, som trigges av ting som ingen andre ville reagert på, og som skaper gjerne ganske mye fortvilelse rundt. Det de først og fremst trenger, det er selvfølgelig å bli beskyttet, sant? At de trenger å bli beskyttet mot det de ikke har gått av, og så trenger de en overdose av det vanlige barn trenger, som fint ble sagt i tidligere fredagsfokus, herregud, ja, trauma nå. Ja. Men de trenger at det jobbes for å finne trygghet i tilknytningsrelasjoner, sånn at de har noen voksne, så de har en trygg relasjon til. De trenger å jobbe for å utvikle en økt tillit til andre og til omverdenen, og de trenger å få hjelp til å kunne regulere seg selv, regulere følelser og adferd. Og det er jo klart at hvis det er den beste behandlingen, da, hvis det er hovedingrediensen i behandlingen til barn og unge, så blir de voksne rundt helt avgjørende. At foreldre, fosterforeldre, miljøterapeuter, lærere, fotballtreneren, alle rundt, rett og slett vet litt om hvordan kan jeg legge til rette for å gi dette barnet en overdose av det alle barn i utvikling trenger. Fordi at vi vet at det der med å ha tillit til andre, og det å kunne regulere, det er avgjørende for psykisk helse og fungering senere, og relasjoner senere. Det er liksom nøkkel til et bedre liv da. Sånn at her, og så er det jo noen ganger at man trenger noe mer og noe annet, og man trenger et terapirom på en poliklinikk, eller man trenger, ja, den terapien kan av og til foregå ute i naturen eller hjemme hos familien, men man trenger gjerne noe spesifikt også, og spesielt kanskje hvis det er grove seksuelle overgrep det har vært snakk om, som kan sette skikkelig harde sår og spor.
Ja, da var mye klokt, Mette.
Så. Det var en lang enetal.
Ja, men det var
jeg
det.
Tør jeg skal slutte å snakke nå.
Nei, jeg tenker på det. Vær så god, ja. Beate. Ja.
Ok. Nei, jeg tenker på, vi prøver jo å snakke nå på en måte om dette, sånn at folk får lyst til å ha den kunnskapen, sant? Og ja, det dette det handler om? Og så tenker jeg, hvis det sitter noen og lytter på, så tenker jeg at det der med traume, det at det sperrer litt for at du går inn i dette feltet, så tenk det som du Mette sier, å beskytte, hvordan kan du beskytte barn? Tenk, hva trenger barn som lever med belastende livshendelser? Tenk utvikling, støttende omsorg. Noen bruker emosjonsfokusert veiledning. Altså, tenk trygg tilknytningsrelasjon. Altså, glem på en måte av og til traume midt i den når vi snakker om traume, for det er jo måten vi møter barns uttrykk og reaksjoner på dette handler om når vi er da ut forbi terapirommet. Eller så jeg bruker å si, når vi er i livet der barn lever, og som Steinar sier, at hjernen er i alle fall alle andre plasser enn terapirommet også. Så vi må kanskje lytte litt på hjernen. Ja.
Ja. Og du, jeg er enig med deg, Beate. Jeg hang meg litt opp i det siste du sa, Mette, at hvordan kan vi være den voksne som hjelper barnet med å bli tryggere og regulere seg og kunne være den varme voksne som det barnet trenger? Det er jo krevende i mange situasjoner, spesielt hvis du jobber i en barnehage, men jobber du på en skole også? Eller er du en fotballtrener på en bane med 22 unger, og så er du der alene? Eller er du en lærer i en klasse med 20, og så er du der alene? Mm. Og så har du denne ene eleven som kanskje blir trigget av mangt og meget, og ofte også. Og når vedkommende blir trigget, så blir det farlig for andre elever. Så hvordan skal denne da liksom bare holde seg rolig og hjelpe til med å regulere? Det er et spørsmål om dette her i chatten, nemlig. Og jeg vet ikke, det ble jo sagt av og til så trenger man noe mer, og da ble det vist til at noen ganger trenger man terapi, noen ganger trenger man spesialisthelsetjenesten, men andre ganger så trenger man også da en kollega til på arbeidsplassen. En trenger da flere voksne inn i rommet. Men rammene til skolene og pengene og økonomi, det strekker ikke alltid til. Mm. Nei, men kanskje vi må gjøre noe med akkurat det da. For vi har jo gode tall på at god forebygging, det er god butikk. Ja, amerikanske økonomen James Heckman, han har jo kommet med solide tall som gjør det at liksom, jo mer penger vi investerer i forebygging, jo mer kan vi hente på avkastning på andre siden. Mm. Sånn, ikke bare det at vi kan hjelpe barna det gjelder til å få et bedre liv, som er tryggere og mindre preget av frykt, men som en bieffekt så kan øke vi sannsynligheten for at de blir lovlydige, skattebetalende mennesker som ikke har behov for like mye støtte inn i voksenverdenen som de kanskje ellers ville hatt. Mm. Så legge på noen 100.000-lapper tidlig i årene, det kan være en god ting.
Da kan unik hjelp koste, men det koster mye mer å ikke gi unik hjelp. For jeg har lyst til å komme med et eksempel. Det er veldig mange barn i Norge som ikke klarer å gå på skolen. Vi kaller det skolevegring. Det er mye angst, det er mye redsel, det er mye traume. Og så får de noen timer, så skal de liksom prøve å komme over i skolen og bli trygg. Det er et godt eksempel på at skal en få tilbake et barn i skolen, så må en ha maksimal trygghet i absolutt alle ledd. Og en må bygge en så trygg bru fra den trygge heimen da, til en utrygg skole. Utrygg av hvilken grunn? Det er kanskje ikke så vesentlig. Og da kan en ikke tenke 2-3 timer. For da kan ungen bli værende hjemme i 3 nye år. Og det kan koste veldig mye, for da barnet misser jo masse omsorgserfaringer, læringserfaringer, relasjonelle erfaringer med venner, som fort kan bli både et ønske om å dø, eller uførhet, eller at den går inn i miljø som ikke er god for dem. Så ja, vi skal ikke snakke om penger og økonomi nå, men det er jo tidlig innsats. Hvis det bare er fine ord, da har det ingen hensikt for barn.
Nei, det er virkelig god butikk å sørge for at disse voksne som vi snakker om, disse helt avgjørende viktige voksne på alle arenaer, god butikk å sette de i stand til å få dette til. Og så, som du har vært inne på også, Linda, man klarer ikke det alene. Og der tenker jeg, og det er ikke bare jeg som tenker, det tenker for så vidt myndighetene som styrer litt hva spesialisthelsetjenesten skal gjøre også, at det er en veldig viktig oppgave å og for ekspertene å sette andre i stand til å få til dette. At du vet at du har den kunnskapen, den informasjonen du trenger, at du lærer noen ferdigheter og strategier, at du får oppfølging og veiledning, og at det er et samarbeidsnettverk, sant, rundt dette barnet som gjør at man trekker i samme retning. Da.
Og så tenker jeg, jeg vil bare si, for jeg kjenner liksom, hvis jeg hadde jobbet i en tjeneste og kjent på litt sånn, å Gud, hvor mye jeg skal kunne da, og ta ansvar for, så det ligger veldig mye god behandling i og trygghet i rutine og da å være en voksen som de vet hvor de har, så tenker jeg både i klasserommet, på fotballtreningen, på koret, altså da å gjøre ting likt, da ønsker velkommen på samme måte, da å passe på at vi har rammene for aktiviteten vi skal gjøre. Det er ikke kritisk heller at adferd får konsekvenser. Jeg tenker, vi skal ikke være livredd for å forklare barn at hvis du på en måte hiver stein på fotballbanen, ja, så må du stå litt på sidelinjen og vente. Altså, da tåler også traumatiserte barn. Men så lenge liksom den voksne er veldig sånn tydelig og ryddig og ordentlig og klarer å beholde roen, og kanskje snakker med da barnet før den fotballtreningen en eller annen gang og sier, du, jeg har lagt merke til at de siste gangene så skjer det veldig ofte at du blir sint på trening. Og vi har jo den regelen, sant? At når noen blir sint, så må de gå ut av banen. Så neste gang du blir sint, så kommer jeg til å gi deg et lite tegn, og da er avtalen vår at da går du ut av banen, så kommer jeg bort til deg nede tid, og så kommer du inn igjen. Altså, vi må ikke tenke at vi skal bli eksperter på å drive noe voldsomt avansert terapi med disse barna. Sånn, de trenger hverdager. De trenger et vanlig liv. De trenger trening i vanlige relasjoner og i vanlige situasjoner. Men de trenger at de voksne har på en måte en trygghet i situasjonen, da. Og da kan de få trent seg på mye som er bra. Mm. Så det er ikke at vi skal bli kjempe, vi skal ikke alle bli sånne minispesialister som skal gå rundt og tenke at vi driver veldig avansert terapi.
Men da du forteller da, Linda, det er akkurat da vi vil. Det, for da du på en måte gjorde noe, da var at du var en autoritativ, trygg, varm, grensesettende voksen med tillit til barnet. Du har ingen kritikk, du har ingen kjeft, og du setter grenser. For det er ikke, traumesensitivitet handler jo ikke om grenseløse voksne. Sånn? Så det, du er, men du, har, du er varm, og du er trygg. Og når du står så støtt som du nå, fotballtreneren, gjorde, så
blir det veldig lett nå når jeg sitter her helt i ro, ute på banen. Men det er det vi tenker gjennom da, når vi ikke er i stresset, sant? Og vi må kanskje gjøre noen forberedelser i forkant av de situasjonene vi vet kommer til å bli stress.
Ja. Og så inngår det jo i denne kanskje folkekunnskapen da, allmennkunnskapen, å vite litt om hva som trigger deg selv, og hvordan kan jeg da sørge for å hjelpe meg selv inn igjen i toleransevinduet når jeg er i fullt spinn utenfor og har mest lyst til å slutte jobben, eller si at dette klarer jeg ikke, eller bare ja, sant? Handle på måter da, som også kan være retraumatiserende for barn, for det vet jo vi, og det kom også en lite innspill i chatten, sant? Noen ganger så kan jo de voksne sine reaksjoner på det som utspiller seg da i den arena man er på, om det er noe her eller der, det kan jo faktisk bli belastende erfaringer i seg selv, sant? Så har vi det gående, en ond sirkel av mer av det man har vondt av.
Noen ganger er det jo sånn, som du var inne på, Mette, at vi ønsker jo, altså barn trenger først og fremst beskyttelse, men vi vet jo at noen ganger så klarer ikke vi beskytte barn helt. Noen ganger må barn som har hatt traumatiske erfaringer, eller som har opplevd at voksne har opptrådt på en måte som ikke er grei, eller vært utsatt for mobbing i skolen, eller opplevd ting, de må tilbake i situasjonen, sant? De må treffe de som kanskje trigger de må være på det stedet som kanskje trigger. Så vi klarer jo ikke å beskytte dem mot alt, men da handler det jo igjen om å se på hvor mye trygghet kan vi skape i denne situasjonen, og hvor godt kan vi hjelpe barnet til å forstå sine egne reaksjoner, hvordan, for vi vil ikke alltid klare å beskytte dem mot alt, og det er jo trist. Vi skulle jo ønske vi klarte det helt, sant? Men man kan ikke stenge dem inn i en boble alltid heller, og beskytte dem mot absolutt alt.
Nei, og så hører jeg jo det at vi bruker ordene å være traumesensitiv, eller traumeinformert, og det å være traumebevisst. Men bare på de få minuttene vi har snakket nå, så snakker vi jo om en god del mere ting da, enn bare det å være traumeinformert. Vi snakker jo om da sånn holdninger til alle barn, væremåter mot barn og unge som kanskje barn og unge vil profitere på uansett sånn, vår tenkning om barn gjør det godt hvis de kan ikke bare hvis de vil disse tingene så kanskje det å si traumebevisst kunnskap ut til folket kanskje vi skal kalle det for noe annet Det er noe mer enn bare traumebevissthet vi snakker om.
Det handler mye om trygge voksne. Og at voksen kjenner seg selv, altså hva, som du sa, hva trigger meg? Jeg tror derfor vi trenger å trigger ut til folket. Altså, jeg tror alle trenger å øve seg. Jeg trenger å øve på hva er det som trigger meg. Jeg vet jo hva som trigger meg i min egen heim. Jeg vet jo hva som trigger meg ute i samfunnet. Jeg begynner å skjønne, og jeg klarer å regulere meg. Men da er en god refleksjon, en god øving i ulike personalgrupper å snakke om hva trigger deg. Og da tenker jeg begynner litt banalt da. Og sånne her pinlige, ikke på traumesio, men sånne vanlige trigger. Og så overfører det litt. Det kan være en sånn folkelig måte å møte da feltet på.
Ja, og som Kjersti Draugedalen sier i chatten her i dag også, at denne traumesensitive endringen da som vi snakker om nå den må jo forankres i ledelsen
ja
og i ledelsen på hvilket nivå da?
Toppledelsen
direktoratsnivå ja
i kommunestyret og i den administrative ledelsen i en kommune
ja men,
for jeg tenker
administrativt
Og jeg tenker at et utgangspunkt der kan jo være at vi kanskje sier det samme om de voksne da, som vi sier om barnet. Voksne, de gjør godt hvis de kan. Og hvordan kan vi alle slå ring rundt de viktige voksne for å sørge for at de kan da? At de får det til? Og da er det sikkert et litt komplekst tema, i alle fall nok litt nytt fredagsfokus.
Men nå begynner vi å gå inn for en nydelig landing, synes jeg. Jeg synes dette ligner på en sånn her landing i solnedgang her, fordi at det... Jo, men vi må se begge, altså både voksne og unge, samtidig. Sant? Sånn som du sier, Mette, og det er parallelle prosesser ute og går. Arbeidsmiljøloven, den skal ta vare på for eksempel alle som er tilsatt, uansett i kommunene. Opplæringslov og barnehagelov, og barnevernslov skal ta vare på barna. Og her er det så lurt å ha flere tanker i hodet samtidig, og at voksne gjør som oftest så godt de kan deg også, selv om de kjefter. Sant?
Åja.
Oh, ja, men vi kan øve, og voksne, det er ikke bare barn som ikke er vanskelige, de har det vanskelig, det kan også voksne ha. Så vi skal prøve gjennom vår denne her fredagsfokusen vil vi jo ta vare på både ungene og de voksne. Med traumekunnskap.
Det høres ut som veldig sånn avsluttende ord. Yes.
Nei, men jeg synes dette her var greit, ja, dere. Og, skal vi si at det var så langt vi kom denne gang, og det blir en follow-up eller to på dette tilsvarende temaet.
Vi har jo allerede... At disse diskusjonene fortsetter der ute, og vi har fått mange gode innspill i chatten. Vi har dessverre ikke rekt å ta alle opp, men vi skal prøve å svare på det etterpå.
Det skal vi gjøre. Og vi kan jo også minne om at vi treffes igjen her om 4 uker, i fredagsfokus. Det er 17. november. Da sender vi igjen. Så merk da i Outlook. Endre planene. Tiden. Ja. Nei, sånn det. Vi sier ha det bra. Takk for følge, både til alle som fulgte.
Ha det. Ha det bra. Ha det.